في سيلفي. دتاعتي كوبتايم نا ماتريالين في US. Mira fotografi pritet të shfaqen në një ekspozitë tridimensionale në Kombet e Bashkuara në New York për të theksuar vështërsitë e miliona personave që janë pjesë e konfliktit në gjithë botën dhe të kërkojnë mbrojtje për ata që tentojnë të ndihmojnë të njëjtat. Ka njoftuar ky trup të premten transmeton Reuters. OKB-ja është duke kërkuar nga njerëzit në gjithë botën të shtojnë emrat e tyre në një peticion i cili kërkon nga liderët botëror të mbrojnë civilët dhe punëtorët që ofrojnë ndihmë. Mirpo sahere jo me laps, por me fotografi selfie. Imazhet në një dimension tridimensional do të publikohen në një strukturë xhami në ndërtesën e OKB-s, në atë që është cilësuar i pari peticion i gjallë. Është e paarsyeshme që civilët dhe punëtorët për organizata të ndihmave vdesin dhe plagosen në zonat e konfliktit, ka thënë drejtori i zyrës së OKB-s për koordinim të çështjeve humanitare, Mark Lowcock. Më 2017 janë vrarë 139 punëtorë që ofrojnë ndihmë. Më shumë se 100 të tjerë janë plagosur, teksa 76 janë kidnapuar derisa kanë qenë duke kryer punën e tyre. Është bërë ditur në raportin e grupit të pavarur për kërkime Humanitarian Outcomes. Numri të vdekurve ka qenë 23% më i lartë në krahasim me vitin e kaluar dhe i dyti në listën e shifrave rekorde. Për të dytin vit me radhë, Siria është emëruar si vendi më i rrezikshëm për punëtorët që ofrojnë ndihmë humanitare, është në një tjetër raport të organizatës bamirëse Care International. Ekspertët kanë thënë se agjencitë që ofrojnë ndihmë duhet të bëjnë më shumë për t'u ndihmuar këtyre personave që vuajnë nga probleme të ndryshme mendore, siç janë depresioni dhe ankthi, pasi u ekspozohen ngjarjeve traumatike. Në gjithë jetën time në industrinë e organizatave për ndihmë humanitare, unë kam mësuar si të ndroj gomën e një mjeti të armatosur, mirë po kur si të njo shenjat e depresionit, ka thënë Michael Borkiv, ish punëtor për ndihmë humanitare në një konferencë në Londër. Vetëm 20% e personave që janë përgjigjur në një hulumtim të një instituti me bazë në Britani, kanë thënë se e vlerësojnë që kanë pranuar mbështetje adekuate psikosociale. Ekspozita e OKB-s është pjesë e fushatës Jo një cak, përmes së cilës do të shënohet dita ndërkombëtare ndihmës humanitare më 19 gusht, dhe e njëjta do të vazhdojë të jetë në ambientet e OKB-s e hapur deri në muajin shtator, kur pritet të mbledhen liderët botëror në New York. Mira fytyra që do të jenë pjesë e peticionit të gjallë, do të jenë aty për t'ju rikujtuar liderëve botëror obligimin e tyre ligjor për mbrojtjen e civilëve në konflikte, është prerur Lowcock. Pothuajse 32.000 civil janë vrarë apo plagosur nga armët shpërthyese vitin e kaluar në zonat e konfliktit. Është domosdoshme që të mbajnë përgjegjës burrat me armë dhe pushtet, ka deklaruar ndër të tjera ai.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar 8 aktivistë të lëvizjeve të vendosur gjatë ditës së sotme, ndër të arrestuarit është edhe deputetja e kuvendit të Kosovës Saranda Bogujevci. Aktivistët e kësaj lëvizje u arrestuan teksa po zhvillonin një aksion simbolik pranë stacionit të policisë në Prishtinë, për siç thuhet në lidhje me neglizhencën e institucioneve të Republikës së Kosovës për dhunën ndaj grave. Në një komunikat për media të lëvizjeve të vendosur thuhet se aktivistët e tyre kanë hedhur ngjyrë të kuqe në drejtim të policisë së Kosovës, e cila, si thot ky subjekt politik, i ka duart me gjakun e grave. Mali i ka rritur kontrollin në kufirin me Shqipërinë për shkak të fluksit të mundshëm të migrantëve. Anëtarët e ushtrisë janë vendosur në pikën e kalimit kufitar Bozaj, ku thuhet se kufiri do të monitorohet nga patrullat e të dyja shteteve. Qëllimi kryesor është parandalimi i kalimeve të palitshme të kufirit shtetëror me Shqipërinë, por edhe veprimet e tjera të palitshme në kufi dhe në zonën kufitare bën të ditur Ministria e Mbrojtjes së Malit të Zi. Gjatë vitit të kaluar ka pasur një rritje të numrit të migrantëve në Mal të Zi. Pas ankesave të publikut, policia serbe ka mbyllur një kamp paramilitar për të rinj të organizuar nga grupet ruse dhe ato serbe të djathtas ekstreme në një mal në pjesën perëndimore të Serbisë. Autoritetet kanë thënë se në kampin veror në malin Zlatibor kanë qenë të rinj nga mosha 12 deri në 23 vjeç. Ata kanë qenë duke u trajnuar nga inspektor rus dhe serb se si të përdorin armë dhe thika. Personat që kanë marr pjesë në këtë kamp kanë qenë nga Serbia, Mali i Zi dhe Bosnia Hercegovina. Ministri i Brendshëm serb Nebojša Stefanović, ka thënë më 17 gusht se kampi është shkatruar për shkak të mundësisë së abuzimit me fëmijë dhe se të gjithë pjesëmarrësit janë dërguar në shtëpi. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Beogradi nuk do të tolerojë kampe të tilla ku fëmijët me uniformë mësojnë shkatësi ushtarake. Gjykata turke ka hedhur poshtë kërkesën për lirimin e pastorit të krishterë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Andrew Brunson nga masa e ndalimit. Brunson, prift evangjelik që jeton në krainën bregdetare të Izmirit, po gjykohet në Turqi për terrorizëm. Rasti i tij është në qendër të krizës diplomatike në mes të Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rezultati së cilës është rënja drastike e valutës kombëtare turke. Moneda turke lira ka humbur këtë vit 40% të vlerës. Ushtria e Kinës ka zgjeruar operacionet bombarduese në vitet e fundit dhe se të njëjtat ka mundësi të kenë pasur qëllim trajnimin për sulme kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj, është thënë në një raport të publikuar nga Pentagoni të njëjtën. Ky raport që vjen në kohën e tensioneve të larta shërbëakim për shkak të çështjeve tregtare ka treguar për pjekjet e Kinës për të rritur ndikimin në botë dhe shpenzime ushtarake, të cilat sipas Pentagonit kanë kaluar shifrën e 190 miliardë dollarëve amerikan më 2017. Në muajin janar, Pentagoni pati vendosur luftimin e Pekinit së bashku me Rusin në qendër të strategjisë për siguri kombëtare. Sipas raportit të Pentagonit, pavarësisht parashikimeve për ulje të trendit të rritjes ekonomike, buxheti i Kinës për mbrojtje mund të tejkalojë shifrën e 240 miliardë dollarëve deri më 2028. Aparat kontraverzë ushtarake të cilën presidenti amerikan Donald Trump kishte shpresuar të realizonte në muajin nëntor shtyr për vitin e ardhshëm për shkak të siç është raportuar shpenzimeve më të larta se që janë planifikuar. Ne fillimisht kemi vënë cak 10 nëntorin e vitit 2018 për këtë ngjarje, mirë po jemi pajtuar me shtëpinë e bardhë për të shtyr këtë organizim më 2019, ka deklaruar zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes koloneli Rob Manning. Burimet të pa identifikuara në Pentagon i kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se shtyrja e shtyrjes ka qenë shifra prej 90 milion dollarve për të realizuar këtë parat dhe se cila është 3 herë më e lartë se planifikimet fillestare të shtëpisë së bardhë. Zyrtarisht parada ishte menduar të organizohej përndër të 100 vjetorit të përfundimit të luftës së parë botërore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga bashkë miro të gjofshim.